Vi skal snakke litt om psykisk helse, og med I studio har jeg Henrik Moholt, som en 24-åring fra Hønefoss, som har vært igjennom en litt tung tid som du har kommet deg ut av. Mm. Og nå har du lyst til å hjelpe andre til å komme ut av sånne situasjoner. Si litt om det.
Ja, psykisk helse for meg jo på en måte blitt veldig viktig etter at jeg ble voksen. Og nå så ønsker jeg på en måte å fortelle litt om hva jeg har vært igjennom, sånn at andre kan, kanskje jeg kan hjelpe andre da, med å bevisstgjøre seg om sine følelser og tanker da.
Du beskriver en periode på halvannet år cirka som veldig tunge dager. Si litt mer om hvordan de opplevdes.
De var veldig tunge. Man følte seg veldig psykisk nede. Man gikk rundt mye I på en måte sine egne tanker da, og mye av sin egen, kall det elendighet da, og veldig mye en vanskelig tid da, det å bli voksen og det å, på en måte, følelsene rundt det å være voksen og det å ikke få til ting da. Mm. Det å på en måte føle at man ikke god nok, ikke bra nok, ikke handy nok, ikke god nok til å lage mat, ikke godt nok trent, altså... Du kan liste opp en lang liste da, men de tingene som jeg tror de fleste kjenner på I løpet av livet da.
Men du altså, jeg nevnte 24 år, gått inn I voksenverdenen. Du annerledes enn andre ungdommer, vil du si, hvis du ser tilbake?
Nei, det vil jeg ikke si. Alle seg selv, men noe annerledes enn andre jeg ikke, fordi jeg tror alle har vært innom en dårlig trend eller en dårlig periode, uavhengig om når det barn eller voksen eller gammel, så tror jeg nok at jeg som alle andre.
Men hvorfor møter man veggen da?
Nei, det vel mange grunner til det. For min del så var det jo på en måte en del negative hendelser og opplevelser da. Hvis man også plusser man det med på en måte de negative tankene da, så det vel derfor, for min del I hvert fall.
Men selvbildet, det det som på en måte rakner?
Ja, på en måte så gjør det jo det. Selvbildet rakner litt, man mister litt selvtillit, man mister gleden ved det å være et menneske. Man mister godfølelsen, og man mister på en måte seg selv da. I hvert fall jeg gjorde det, at man mistet seg selv oppi all elendigheten da. Og det jo veldig vondt.
Hvordan kunne en dag arte seg da?
Det kunne jo arte seg sånn at man våkner, og så spiser man frokost, og så man har alle disse måltidene I løpet av dagen, men man kjenner på mye elendighet, og det ikke være bra nok da, både for seg selv og de rundt. Og så går man mye rundt I de tankene, ikke hele dagen, men store deler av dagen, det gjorde man.
Hvordan skal du selv takle dette her hvis du ser denne veggen igjen på litt avstand?
Det jeg skal gjøre I hvert fall jo på en måte å se mine gode sider, og så skal jeg på en måte prøve å, litt flåsete sagt, skryte av meg selv, fordi vi mennesker ikke gode nok til det. Og så skal jeg snakke med de rundt meg, samboeren min, foreldre mine venner, om disse tingene. Og så, hvis ikke det funker, så kommer jeg nok til å oppsøke psykologen min igjen på et tidspunkt, tror jeg.
Hvor lang gikk I lang tid gikk det før du kallet erkjente dette her?
Ja, det tok noen måneder, for jeg tror det startet I september 2019 I utgangspunktet, og så på en måte fornekter man det veldig. Man tenker at ja, men det går over. Det bare en fase liksom, men så begynte jeg å erkjenne det sånn, ja, kall det midten av oktober, starten av november, månedsskiftet der tror jeg. Og da hadde jeg gått I det allerede I 2 måneder, uten å vite det en gang. Og så var det vel til januar 2020 da. Og da snudde ting.
Hvordan opplevdes det? Det ikke sånn, det ikke knips liksom? Det en prosess?
Det en prosess, ja. Det ikke bare, det snur ikke, man står ikke opp og så snur det. Det var på en måte en blanding av positive opplevelser, positive følelser, og at de rundt meg klarte å ta vare på meg da.
Men det som det store spørsmålet I sånne situasjoner, hvorfor kommer enkeltpersoner til dette punktet? Hvis du ser tilbake på din egen oppvekst og det rundt deg, så skjønner jeg det er ikke noe helt konkret som kan som skulle tilsi at det ble sånn.
Nei, det er det ikke. For jeg har hatt en fantastisk barndom, og jeg har hatt gode søsken som alltid har vært der, og familie, spesielt mamma og pappa, har vært veldig gode til å følge opp meg, og besteforeldre. Og jeg har hatt kompiser i gode nære relasjoner når jeg var liten, som har vært viktige, og som jeg ser bare tilbake på gode minner da, fra barndom og ungdomstid og videregående. Så jeg har ikke vært gjennom noen store faser, eller vanskelige faser der for min egen del. Så det kommer jo bare av hvordan man, altså med sine egne tanker da, og man er seg selv sin største fiende da, at man merker at sine egne tanker kan ødelegge mer for seg selv enn det kanskje andre faktisk sier til deg.
Du har en utdanning som barnevernspedagog og jobber som det nå. Har du noen tanker om hvordan vi oppdrar barna våre i forhold til å unngå dette her?
Ja, jeg har vel det. Det er jo ikke noen fasitsvar på hvordan man, oppdrar barna sine, det vil jeg jo ikke si. Men det er, altså, ungdomstiden er jo en liksom rebellisk periode for mange. Man prøver å finne seg selv, og man prøver å utforske nye ting. Man tester foreldrene sine litt mer enn kanskje når man var liten. Men i hvert fall viktigheten av det å snakke om temaer som psykisk helse, fysisk helse, rus, ja, man, ikke nødvendigvis selvmordstanker, da, men på en måte det å være et menneske, hvordan man har det. Da. Viktigheten av det er utrolig viktig, kanskje også som barn.
Men hva med de forventningene vi har til barna våre da? Er de ofte urealistiske?
Det tror jeg både og. Det er jo som sagt veldig individbasert. Altså, mennesker er veldig ulike. Jeg tror ikke på en måte at noen forventninger er litt urealistiske, tror jeg. Også må man jo sette noen krav, det må man jo. Ellers så tror jeg at kanskje et menneske ikke vil utvikle seg. Man må sette noen grenser, man må sette noen krav til sine barn, og så må man på en måte la de utfolde seg litt på egen hånd. Men det er vanskelig balansegang, som det er ikke noe fasitsvar på det, men man må på en måte være til stede og være tilgjengelig, da. Og på en måte være åpen for å snakke om følelser, men også på en måte forventninger og samfunnet, da.
Hvordan skal vi alle, hadde nær sagt, sense hvordan kollegaer og familiemedlemmer har det i forhold til dette her?
Mitt største tips, da, det som jeg har blitt mest opptatt av nå, i hvert fall den siste perioden, er på en måte det, hvis jeg snakker med deg, så spør jeg hvordan har du det, og så kommer jeg på en måte standardfrasen, nei, jeg har det bra, og så spør man tilbake, men jeg tenker at da kan man utfordre seg selv litt ved å spørre hvis jeg spør deg, Øyvind, hvordan har du det egentlig? Så vil du få et mye mer ærlig svar, mest sannsynlig. Så kommer det an på relasjonen, men jeg tenker du får et mye mer ærlig svar, men man må også være klar over at da kan du få hva som helst. Du kan få alt fra at jeg har det kjempebra, lever et godt liv, eller du kan få alt fra, vet du hva, jeg har faktisk lyst til å dø. Altså, du kan få alt mellom de to linjene der, altså. Så man må være klar over hva man spør om, men det er mitt største tips, at man faktisk kan spørre om hvordan folk faktisk har det, for jeg tror det faktisk kan redde liv, helt oppriktig.
Hvordan synes du folk rundt deg oppdaget deg i din situasjon da?
Jeg tror de oppdaget det ved at på en måte, jeg er alltid meg selv, og jeg tror de merket at det var ikke den normen jeg har i min måte å være på. Og så var de gode til å stille de viktige spørsmålene, og så var de gode til å anerkjenne meg, både ved å være positiv, men også ved å være negativ. Altså ved å på en måte si at ja, men det går over. Men ikke så flåse det, men på en måte si at sånn og sånn og sånn. Eller at de sa at ja, det er dritt, men du kommer deg gjennom det. Og der har på en måte samboeren min og mamma vært veldig, veldig viktige. Og så har jeg også hatt kompiser som har vært kjempeviktig for at jeg skal ha det bra og komme over den perioden da.
Samboer og mamma, jeg hører damer og jenter, ja. Er det forskjell på oss?
Ja, det mener jeg at det er, og der er liksom det store faktoren, den nøkkelen er damer, ikke sant? De er mye bedre enn oss til å snakke om følelser, til min mening. Og så kan det at jeg tar feil, men jeg føler at majoriteten er enig i at det er damer som er best på å snakke om det, og vi menn på en måte, vi tuller litt bort da, eller vi ikke gode nok, vi liksom for stolte da, til å snakke om det, og vi mer opptatt av, jeg skal snekke det her, eller jeg skal trene det og det, eller jeg spiller på det og det laget, eller, altså, vi mer opptatt av de tingene da, virker det som utad, men så vi egentlig akkurat som damen også, vi også opptatt av hvordan vi har det, og vi har det dritt innimellom, og så har vi det kjempebra også.
Jeg vet at på et tidspunkt så oppsøkte du profesjonell hjelp, altså psykolog. Hvor viktig var det?
Det var, om det ikke var viktig, så var det i hvert fall deilig å på en måte få på en måte prosessert det ferdig på et vis. Og at man fikk på en måte noen andre utad som ikke kjenner deg til å se en som ikke dømmer deg, en som er helt nøytral i forhold til hva du sier. Og kan komme med sine tips og sin faglighet og på en måte se på deg som menneske på et annet nivå da, eller på en annen måte. At man på en måte ser viktigheten av deg som menneske, og at man på en måte anerkjenner de tingene på en helt annen måte enn det andre mennesker som kjenner deg gjør da.
Hva var de viktigste profesjonelle rådene du fikk da?
Det var jo egentlig, det var en sånn, øvelse, men det var også det at jeg lærte av meg selv og av henne at hvordan jeg som person, hva har jeg på en måte opplevd, hvilke erfaringer har jeg og på en måte altså, viktigheten av å se seg selv da, og på en måte se de rundt seg på en helt annen måte enn det jeg gjorde tidligere da.
Nå jobber du med en videreutdanning innen karriereveiledning på høyskolen i Lillehammer, og du ønsker rett og slett å bidra inn i andre situasjoner. Da. Hvordan skal det foregå?
Planen min i hvert fall er å ta den masteren først og fremst, og så på en måte ta med meg min barnevernspedagog-erfaring inn i det, og så skal jeg også ta med mine personlige erfaringer inn i det. Og så skal jeg på en måte bruke det til å enten jobbe med rådgivning i skole, eller på et karrieresenter, eller i NAV, eller i hvert fall en av de tre plattformene har jeg tenkt i utgangspunktet. Og så skal jeg bruke det til å på en måte prøve å hjelpe andre folk til å på en måte starte sin karriere, eller finne sin karrierevei da.
Men sånn umiddelbart da, så kan jeg utfordre deg litt på dette her med karriere. Altså det ligger litt sånn, må vi alle ha en karriere?
Vi må jo ikke det. Det virker jo sånn, det ser sånn ut utad, føler jeg. Og så er det mange som opptatt av det, og det kjempebra. Og det mange som lykkes med det. Men for meg, og for mange andre, tror jeg, så ikke det alt. Man har på en måte fritiden sin, man har sine interesser og hobbyer. Og andre vil, noen kan jo ikke jobbe, dessverre. Og noen vil jo ikke, sikkert ikke jobbe. Men det mange måter å leve livet sitt på, så jeg tror ikke det karriere er ikke på en måte alt, da. Det er ikke det. Det viktigste er å ha det bra med seg selv, først og fremst. Og så tror jeg at mange kan leve gode liv uten å på en måte tenke så mye på karriere, da. Og noen er fornøyde med å jobbe i den jobben de har, og det er det ikke noe galt med i det hele tatt.
Men la oss si at du sitter på en ungdomsskole da, som rådgiver overfor en 9. 10. klassing. Hvordan starter du en sånn samtale, vil du tenke?
Først så vil jeg spørre om hvordan har han det. Det tror jeg er det første jeg vil, han eller hun, vil jeg nok spørre om hvordan har de det. Og så som sagt, det vi har snakket om, spørre hvordan de egentlig har det. For da vil jeg få et ærlig svar. Og så nummer to er jo på en måte hva er ståa. Jeg vil jo på en måte at det mennesket skal utfolde seg på den måten som de vil. Og så er det sikkert vanskelig som, ja det blir 13, 14, 15-åring da, å reflektere over det. Men jeg tror det er bare viktig å si til den ungdommen at du kan gjøre akkurat hva du vil. Det er ingen som kan bestemme for deg hva du skal gjøre, for du kan få til akkurat det du vil, så lenge du jobber hardt nok. Så jeg tenker at det er de på en måte rådene jeg vil gi. Da. Og så er det sikkert noen 13, 14, 15-åringer som vet akkurat hva de har tenkt. Så det blir utfordrende, skummelt og veldig spennende, tror jeg. Da.
Jeg vet at du jobber med et foredrag knyttet til karriereveiledningsutdanningen din. Hva vil du legge vekt på når du skal rundt og snakke om dette her?
Nå har jeg vært så heldig å på en måte, som sagt, få samarbeide med Høgskolen i Lillehammer om et foredrag som kommer til høsten, om det på førsteåret barnevern. Og fokuset mitt der vil være å på en måte først og fremst ta med min egen historie inn i det, og så vil jeg på en måte bruke fagligheten min og litt på en måte hva jeg har andre ting jeg har lest om, som jeg tenker er viktig, i forhold til både det og relasjoner vi har med hverandre, med kroppsspråk, hvordan mennesker er og hvorfor de agerer som de gjør. Men jeg vil også ta med altså på en måte at vi har opplevd alle upplever mye av det samme gjennom på en måte en slags øvelse. Og så vil jeg ha fokus på på en måte hva kan man gjøre, hva slags plattformer finnes der ute da. Erik Follestad har en fantastisk podcast om hvordan det å ha det som mann. Den serien Rådebank da, som veldig populær nå om dagen, som på en måte toucher to viktige temaer rundt på en måte, det med kjærlighetssorg og det med selvmord da, og hvordan det for alle, ikke alle følelsene rundt det da.
Du bare 24 år. Føler du at du har fått en god kallet livserfaring allerede?
Ja, det vil jeg si. Jeg ville på en måte ikke vært nå etterkant foruten den perioden. Det ville jeg ikke vært.
Hva rådet ditt til andre sånn avslutningsvis her?
Mitt råd på en måte det å på en måte anerkjenne seg selv, og kanskje skryte litt mer av seg selv enn det man vanligvis gjør, fordi at man gjør det for lite. Det andre på en måte det å ta vare på seg selv, gjøre ting som man føler at man gjør, at man glad da, eller fornøyd. En annen ting å spørre folk rundt deg hvordan har de det egentlig, og at man på en måte, hvis man har det vanskelig, at man oppsøker en som står en nær, da. Eller at hvis man ikke har det, at man da oppsøker profesjonell hjelp, hvis man har behov for det.
Da lar vi det bli noen gode råd mot slutten. Takk til deg, Henrik Moholt, som gav din historie. Du har altså lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad, og mitt navn Øyvind Lien.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.